Postoji mnogo problema vezanih u spavanje, od kojih se nekih možete riješiti poprilično jednostavno. U današnje doba, kada smo podijelili dan na osmočasovne smjene i kada se na poslu i školi ostaje sve duže, ovo spavanje je nemoguća misija. Pojedinim ljudima umirujući zvuci pomažu da zaspe, a mi vam četvrtkom ne damo spavati. Svakog četvrtka od ponoći, Nes Radio vam predstavlja neke obične ljude sa pomalo neobičnim pričama. Nataša Margetić, četvrtkom u ponoć, predstavlja emisiju Pomalo lično.
Dobro večer, dobrodošli, 12 časova, svakog četvrtka, evo navikli smo da se družimo u emisiji Pomalo lično u narednih sat vremena, nadam se da ćete uživati prije svega u, moram reći, mom odličnom sagovorniku. Mi evo već pričamo nekih pola sata i uopšte nismo zaustavili se niti jedne sekunde, a pošto je danas svjetski dan hrane, pričat ćemo upravo o hrani. Moj večerašnji gost je po svemu neobičan na ovim našim prostorima, jer je neko ko, pa ide nekako da to pokušam da objasnim onako kratko, neko ko jede hranu koja nije termički obrađena, da ne kažem sirovu. Kada kažem jede čovjek sirovu hranu, onda će neko reći pa to rade uglavnom životinjice, divlje, jede sirovo meso, pa jede sirovo ovo, jede sirovo ono. Dakle, nije u pitanju takav način ishrane, evo čućemo i naučit ćemo mnogo toga novog. Moram priznati, ja o tome nisam znala apsolutno ništa. Potrudila sam se da prelistam nekoliko sajtova ili nekoliko knjiga upravo na tu temu sirove hrane ili prijesne hrane, međutim, tek nakon toga mi ništa nije bilo jasno. A da bi nama bilo mnogo jasnije, za to će se potruditi moj večerašnji gost, gospodin Slavko Crnić, neko ko već 40 godina jede samo prijesnu hranu, dakle hranu koja nije termički obrađena. Dobro večer, Slavko.
Dobro večer.
Nadam se da sam sve ovo dobro ispričala.
Pa odlično. Ako ne bude popraći, imamo vremena sasvim dobro.
Vi ste tu da naučite ne samo mene i da objasnite ne samo meni, već i našim slušalcima kako funkcioniše naš organizam, zašto da jedemo sirovu hranu, gdje griješimo kada hranimo se na način na koji se hranimo. A evo, pošto je danas svjetski dan hrane, odnosno ljudi su počeli nekako da razmišljaju o toj zdravoj ishrani, ma da kažu, ma joj, ja nemam vremena, to treba nešto miksati, blendati, meni to lakše, kupim onaj burek i jogurt i odoh na posao. Dakle, mnogo griješimo, a u isto vrijeme postoji veliki broj, milioni ljudi u svijetu koji su gladni i neuhranjeni, i onda se stvara to pitanje kako sa jedne strane imamo sve veći broj gojaznih, a sa druge strane imamo sve veći broj neuhranjenih. Gdje griješimo i zašto smo uopšte došli u tu fazu da imamo mnogo i jednih i drugih?
Pa, da počnemo od ovoga, ključ spasa planete i čovječanstva je promjena načina ishrane. Mi sad u ovom momentu, ne samo mi, nego čitava Evropa i civilizacija koju upoznajemo, jede negdje, zavisi od kraja do kraja, između 40 i 80 puta više hrane što mu je potrebno. Tako da mnogo trošimo, slabo dobijemo, malo dobijemo i uglavnom princip ishrane se, princip života se odnosi na sljedeće. Imamo velike trgovine hrane koja to nije, koja je termički obrađena, industrijski prerađena i tako uništena praktično. Od toga smo bolesti i malo smrdimo. Onda imamo na drugom ćošku, imamo veliku apoteku koja prodaje lijekove koji to nisu. I od toga smo još više malo, još više bolesni i još više smrdimo. I na trećem ćošku imamo drogeriju koja prodaje miris, u stvar prekrivače, da to nekako sakrijemo i tako uglavnom funkcionišemo. Nema potrebe ni za jednim, ni za drugim, ni za trećim. Ako hoćemo da živimo onako kako je to prirodno i ako hoćete da kažemo po nekim principima tvorca, onda moramo da promijenimo način ishrane.
Vi ste mi danas rekli, evo ja ću vas kratko prekinuti, moram vas pitati, rekli ste da jedemo hrane više nego što nam je potrebno. Vi ste mi u ovom našem kratkom razgovoru dok smo sjedili onako časkali i ja radoznalo ispitivala sve i svašta, rekli da ste danas pojeli jednu jabuku, malo grožđa.
Dvije jabuke. Da. Dobro, jednu krušku i malo grožđa i popio sam čašu mlijeka od zore.
I niste gladni?
Ne. Glad ne postoji zato što mi često imamo utisak, odnosno imamo osjećaj da smo gladni, da nam je od toga muka, u stvari to se dešava nešto drugo. Hranu koju smo pojeli nije hrana i ona se ne razlaže, nego se raspada. Stvara se mnogo toksina i od tih toksina nam dolazi muka. Često jedemo da bi samo razredili te toksine, jer organizam se pokušava na neki način, na najlakši način da izvuče iz toga problema. Kad jedemo ovu hranu, to nam se nikad ne dešava. Tako da vi nemate osjećaja onoga da vam je muka i to. Vi možete biti gladni, ali nemate manjka energije. Vi uvijek imate energije dovoljno.
Da, moram vas pitati, evo da se vratimo na sam početak. Ja sam rekla da vi 40 godina živite na taj način, pošto nekako sam shvatila da u stvari to nije samo način ishrane, to je u stvari jedan način života, potpuno drugačiji nego način na koji mi možda živimo, a u stvari griješimo. Dakle, gdje ste vi u stvari saznali sve to i na koji način ste uopšte se pustili, to je gdje je bio početak?
Pa znate kako, početak je bio nastankom mene. Ja sam cijeli život ponekad bio, nije ponekad, nego često bio čudak za onu okolinu koja jeste. Ja često pričam jednu anegdotu, ja kao dijete nisam jeo meso, a pošto potičem sa sela, onda je, moji su roditelji bili vjernici, pa onda za Božić je bilo pečenica, kukuruza i onda za nekoliko dana nema spremanja druge hrane, nego je to sam jedina bila hrana. Onda su, često se šalim da su često razmišljali da li za Božić ubiti mene ili prase, jer ako ja ostanem živ, opet moraju nešto spremati za mene. Znate, to je bio problem. Znate kako, vi kad, ne znam, ljudi su vjerovatno, ja vjerujem da su ljudi predodređeni da nešto, da napravi nekakav iskorak i nikome skoro nije razumio u to doba. Recimo, svi su mislili da sam najmanju ruk čudan. Kod nas to lakše se kaže da sam bio malo sulud.
Pokažu onaj čudan gest ovako
malo,
rukom.
malo je lud. Ali vidite da vam kaže nešto, nema potpune slobode dok ne budete slobodni od iskrene. Znate ono, bit ćeš time gladan pa ćeš puzeć doći do mene, pa ćeš ti onda biti poslušan.
Kako pa gledate na one roditelje ili one baki što hodaju za malom djecom sa posudicom i kaškicom? Hajde jedi, a dijete bježi, da, uporno, plače, trči, neće.
Da vam kažem, djeca jedu koliko im treba i oni imaju taj osjećaj prirodni. Međutim, mi to kvarimo iz dana u dan, zato nastaju ti pići šilta, debela, pretila djeca, jer mi mislimo, recimo, imate dosta porodica koji su propasili svoju djecu. Moj će sin biti najjači, najbolji, najljepši.
Vidi ga što je rumen, mora da je zdrav.
Ide u prvi razred, ima 60 kila i tako dalje. Ja sam u petom razredu imao 30 kila. Znate, i nisam bio najmršaviji u tom razredu. Tako da je to bila sto nekada druga vremena i drugačije se to pripremalo i onako hrane, iako se obrađivala termički, ali je bila friška ili je bilo više termički neobrađene hrane i toga se moramo držati. Zašto? Zato što mi uništimo enzime koji su nama preko potrebni. Sve drugo organizam može da napravi, enzime ne može da napravi. Odnosno, jedno vrijeme pravi, stvaraju, žlijezde stvaraju to, ali onda kasnije to se umori i više ne može, nema kapaciteta.
Da, u stvari mi do 40. godine, kako ste mi objasnili, potrošimo svoj organizam jer ga tjeramo da radi nešto što ne treba da radi.
Tako, tvorac je stvorio čovjeka i nikad nije ostavio da bi on trebao da strada. I on je o tome jako dobro vodi računa. Recimo, ako bi došao u situaciju mlad, pa ono u poletu i tako dalje, da se zaboravi bilo koji drugi razlog, da ne dobija nešto izvana u obliku hrane. Naš organizam je napravljen tako da pomoću sunčeve svjetlosti, vode i vazduha koje dišemo može da dobijamo. To je ona mana, božanska hrana, vasinska, ne znam kako, gdje zove, u kojoj konfesiji, da imamo oko 1500 kalorija dnevno. I ne morate ništa da radite, možete dišite pravilno, pijete vodu, boravite dovoljno na suncu i dobijate toliko. Jer naš organizam to zna da napravi. A onda kad jednog dana, dođete u situaciju da potrošite te, i naše žlijezde sa unutrašnjim lučenjem znaju sve to napraviti, ali nemaju toliki kapacitet i nemaju kapacitet da pored toga što vam stvaraju život i stvaraju vam energiju da vi živite i opstanete kao božansko biće, nemaju kapaciteta da vam toliko smeća iznesu van iz organizma koliko vi stignete unijeti nečim što zovete hranom, pićem, odnosno mi to zovemo uživamo, ima se, može se.
Da, kod nas je puna trpeza znak da je familija dobrostojeća i da treba da, samo ne razmišljamo šta ćemo da pojedemo. Dakle, od momenta kada ustanemo ujutru, prvo razmišljamo šta ćemo da doručkujemo, pa da obilno ručamo, pa da večeramo, između toga kafa, čaj, rakija, pivo, vino, pa a nažalost, u stvari griješimo.
Nažalost, ljudi su otišli u tom smjeru i to računaju kao nekakav prestiž. Nisu otišli u smjeru da sjednemo pa da razgovaramo, da utičemo jednim drugima na povećanje nivoa ljubavi, nivoa solidarnosti, nivoa duhovnosti i tako dalje. Ta duhovnost ne može doći ni do izražaja zato što mi zato što vi tom hranom koja nije zatrpavate te puteve, odnosno kidate vezu između svevišnjeg i vas, odnosno dajete svojoj podsvijesti jedan obrazac ponašanja da ta podsvijest vama pravi bolesno stanje.
Da, moram evo pomenuti, vi ste meni donijeli jedan papir na kojem ste mi zapisali interesantna pitanja. Ja ću ovo pitanje da pročitam. Ja vjerujem da vi imate odgovore na sve ovo, ali postavit ću pitanje zbog naših slušalaca da se i oni malo zapitaju da li oni imaju odgovore na ova pitanja. Pa evo poslušajte nekoliko interesantnih pitanja koje je Slavko meni zapisao. Nisam ponijela naočale, loše vidim, ali evo snaći ću se. Dakle, prvo pitanje kaže ovako. Da li ste nekada poželjeli da nešto pročitate i da vam sve to ostane u glavi? Da li ste poželjeli da pamtite i da ne morate zapisivati? Dakle, ovdje ne pali ona narodna pametan piša, budala pamti.
To su još oni gorina izmislili i to im je bio krajnji domet.
Dakle, treće vaše pitanje, da li ste poželjeli da svoju duhovnost toliko izdignete da prepoznajete znanja koja ste nekada tako dobro znali i da sve to i sada dobro znate? Hoćete li da imate cijeli život fizičku snagu kao da vam je 20 godina i da postižete vrhunske rezultate sve vrijeme svog postojanja? Ako ste stariji i ako vam je, na primjer, 70 godina, da li želite da trčite, da imate želje i živite ljubav? Mrtvom hranom to nećete moći. E sada, ja sam vas na početku našeg susreta pitala koliko vi imate godina, a kada ste vi meni odgovorili, moram priznati, bila sam jako zatečena i stvarno sam pomislila da se šalite, jer prosto ne mogu da vjerujem da neko, smijem da kaže koliko imate godina.
Zašto?
Dakle, ne mogu prosto da vjerujem da neko ko ima 68 godina ima prije svega takav ten, drugo ima takvu energiju, treće ima takvu liniju, četvrto, ni malo mi ne izgledate kao neko koji ima 68 godina, jer ako poredim vas recimo sa mojim roditeljima, tačnije sa mojom majkom koja ima isto tako 68 godina, koja izgleda kao da je vaša majka. U pa, čemu je tajna?
Tajna je u ishrani. Tajna je, pazite, ima tu, to je ipak nekakva sinergija. Nije nekakva, nego prava sinergija. Vi ako jedete pogrešno, onda pogrešno i mislite. Angažujete svoju svijest, odnosno svoju inteligenciju, sve to u smjeru tome. Ako jedete pravilnu hranu, onda dobijate sve što treba organizmu, ali vam se i duhovnost stalno uvećava. Tako da vi jednog dana dolazite u situaciju, ja se bavim naukom i recimo mogu da otkrijem slušalcima da 90% onoga što sam pronašao do sada, pronašao sam jako mnogo, sam ustao po noći, razmišljao sam danima o tome, o rezultatu, ustao po noći, to zapisao i vratio se da spavam. I sutradan sam to razmijenio sa kolegama koji rade na tim projektima i tako dalje, i oni su to odmah shvatili da je to apsolutna istina. Znači, mi kad se hranimo, kad nemamo presječenog tog puta između svevišnjeg i nas, on nam dozvoli da pređemo tu crtu amnezije našim rađanjem. Mi našim rađanjem dobijamo crtu amnezije i ono što je bilo prije u našim životima, mi to ne znamo, da bi ovo odradili onako kako treba, da bi bili malo zbunjeni. Ali ako dođete sa nivom svijesti, načinom ishrane, do jedne određene visine, onda vam se dozvoli da tamo zavirite. A mogu vam reći da je svaki intelektualac ima više znanja u svom, u svojoj podsvijesti, odnosno u svojoj banci podataka, nego što je momentalno sada čitavo znanje čovječanstva na planeti.
Dakle, otprilike, ako sam uspjela da vas dobro shvatim, a nadam se da neću pogriješiti mnogo, čovječanstvo u stvari griješi u onom dijelu u kojem bi najmanje trebalo da griješi. Dakle, mi prije svega tim pogrešnim načinom ishrane trujemo svoj organizam, samim tim trujemo i svoj um, samim tim trujemo i okolinu oko sebe, jer postajemo nešto što mi u stvari nismo, grabežljivi, postajemo
egoisti,
postajemo ratoborni, jeste, mrzovoljni. Dakle, sve ono najgore u nama izlazi iz nas samo zato što unosimo u sebe nešto što nije hrana.
Eto, ako neko ne može da shvati zašto treba da promijeni način ishrane, mi svi shvatamo, mi tehnički razmišljamo, mi svi shvatamo da u auto kad naspremo malo vode sa benzinom, auto neće ići. Uh-huh. A kad u sebe sipamo cijeli život nešto što nam nije hrana, mi mislimo da možemo to izgurati.
Očekujemo da naš organizam nas nosi 100 godina.
Ova pitanja koje ste vi postavili, odnosno pročitali, to je moto, to su pitanja iz moje knjige. Ja sam napisao knjigu Liječenje hranom, koja je momentalno na Balkanu, odnosno na tlu bivše Jugoslavije, najprodavanija knjiga i svi je rado čitaju. Ne znam ni koliko sam ih prodao, ni koliko sam toga oštampao, više sam zaboravio i ta knjiga je u zadnjih 10 godina napravila jako velik uspjeh. Meni je drago što je jako mnogo ljudi prihvatilo to. Ako ne potpuno, onda je to. Zove me prijatelj danas, jutros, zove me iz Ljubljane i kaže: "E, Slavko, znaš da sam prestao jesti meso? Čovjek koji nije mogao otići spavati bez pola kile pečenja do prije neki dan. A onda je sad prestao da jede meso. A znate zbog čega? Mi smo se upoznali preko Skype-a. On je tražio neke stvari, naišao je na moj web stranicu Instituta Vinis, kojeg ja vodim.
Pomenut ćemo i jeste, to. Ćemo i toga.
I onda je pozvao me, pitao imam li Skype ili nešto, i rekao imam. I onda smo razgovarali jedno 10 dana, ali svaki dan smo stigli, on se javljao i on se nije pokazivao. I onda mi je postavljao mi razna pitanja i onda mi jedan dan se pokazuje i rekao: "Pogledaj mene na šta ličim." Ja kažem: "Da, vidim to." Kaže: "Kaže medicina da ovome nema lijeka." Ne, nije u pravu, ima tome lijeka. "Pa šta misliš da je ovo, zbog čega je ovo? Pun si toksina, to moraš da očistiš van." "Pa kako da očistim?" I onda mu dam recept. On je to nešto nabavio, nešto sam mu ja poslao. Za 10 dana je on bio bez jednog znaka bolesti. A to je se toliko vidjelo na njemu. On je sebe ubijedio i čitavo okolje, svi njegovi prijatelji. To je vrlo poslovno utjecajan čovjek. I svi njegovi prijatelji sad koriste te preparate, razmišljaju o načinu promjene ishrane, ovom onom, načinu života uopšte.
Koliko je teško uopšte sa ovog načina života se sada preorijentisati ili poslušati vaše savjete? Dakle, da li možemo mi samo jedno jutro da se probudimo i kažemo: "Evo, ja sada više to neću i počet ću da se hranim na potpuno drugačiji način." Dakle, kakvo znanje ili predznanje treba da imamo da bi mogli uopšte da se hranimo na način koji vi promovišete ili o kojem pričate, način na koji vi živite? Dakle, koje su to namirnice? Da li se to može ovdje na našem prostoru naći? Da li jedemo ono što se nalazi na našem podneblju, u našoj okolini? Jer ja otprilike shvatam da je čovjek stvoren da jede ono što raste tamo gdje je rođen. Da bi bilo malo glupavo da ja sada jedem, ne znam, neki avokado, ako avokado ne raste ovdje kod nas.
To je dosta šljive.
Dakle, jedemo šljivu, samo malo veću. Uvozimo taj avokado, ne znam ni zašto ga uvodim. Ili recimo banane. Ja banane ne volim, iskreno da vam kažem, ne podnosim miris banane, a kažu zdrava je. Dakle, na koji način da sad sa ovog načina razmišljanja i ishrane pređemo na nešto što je potpuno drugačije, o čemu nikada nismo razmišljali jer nismo tako vaspitani, nismo odgajani tako. To nije problem.
Ja sam molit režio da mi da ovo sada, ovu kamaru pitanja, pa da napišem jednu novu knjigu, jer ovo je stvarno za toliko. Vidite da vam kažem nešto, ovo je istina što vi kažete, da onog momenta kad se rađamo mi poprimo onu energiju okoline u kojoj jesmo. I sve što nam treba, Tvorac je to stvorio tu za nas. I mi imamo i nemamo potrebe od nekud od tamo. Drugo što moramo da znamo da postoji hrana koja je najodgovornija za naše zdravlje je stanje našeg organizma što se tiče kiselosti ili alkalnog stanja. Mi moramo da budemo stalno bazični i voditi računa samo ono što je bazično da tu unosimo. Jer kiselog unosimo, kiselo je sve što je termički obrađeno, sve što je na neki način industrijski obrađeno i sve što je u bilo kojem procesu pripreme prošlo temperaturu veću od 41 stepen. Ovo sad je malo široka tema, da ne bi sada otvarali to, bolje bilo da se obratite.
Rekla sam ja na početku da će nama trebati više od sat vremena.
Ne možemo sad to elaborirati, ali recimo, imamo karakter hrane. Problem je, osnovni problem je što nigdje o ishrani ne učite. Vi imate ljude koji završili medicinu, doktorirali, briljantni stručnjaci u svom
zvanju. Znaju da poprave naše organe.
Znaju da poprave naše organe, koliko im dozvoljava tehnologija, odnosno nivo znanja kojeg imamo, a nikad nisu učili o ishrani. I skoro svi i najveći stručnjaci u medicini ne vezuju bolest sa načinom ishrane. Ne vezuje bolest sa načinom, sad već vezuju, sad je to već drugačije, sa načinom života. Jer vi ne možete pogrešno živjeti i biti zdravi. Ne možete pogrešno se hraniti i biti zdravi. A ja imam dvije kćerke koje su završile medicinu i specijalizirale su se. Mislim, kad raspravljamo, kad one imaju svoju djecu i kad ja kažem, slušaj, za Lazara treba promijeniti ishranu, jer dijete u redu. Ne, mora da jede meso. Dok je dijete, poslije ću mi njega dotirati. A onda kažem, dobro, a zbog čega to kažeš? Pa znaš, treba da uzme proteine. Koje proteine? Proteini,
kažu da B12, ali vitamin da ga uopšte
B12,
nema nigde.
B12, pitanje koliko on treba. Šta mislite vi da je čovjek trebao imati B12, jer sa nekom kesom B12 rođen, kad je postao na ovaj svijet, dok još nije znao da lovi, ili nije bio prisiljen da lovi, ili tako dalje, to možemo da diskutujemo koliko god hoćemo. I onda dođemo u situaciju da kažem, slušaj, kad mi doneseš indeks, certifikat, diplomu, ili bilo šta, knjižicu, đačku, gdje ti piše da si položila i jedan ispit o ishrani, onda ćemo raspravljati o tome. Nažalost, to se ne uči. I to treba prvi koji uvede u Banja Luci menadžmenta ishrane, to zanimanje, pa menadžment ishrane za djecu, pa za bolesnu djecu, pa za trudnice, pa za dojilje, pa za recimo bolesne i ostarile ljude, pa sportiste i tako dalje, to je pravo zanimanje koje nama treba. Ona će učiniti mnogo za spas ovoga čovjeka i ovih ljudi i za zdravlje uopšte. Mi toga nemamo. I često smo okovani nekim znanjima koja nisu znanja. Pa ste, mi sad u nauci dolazimo do situacije da su mnoge stvari bili u zabludi. Jako mnogo.
Da, nekada neko je to napisao u knjigu o tome, mi smo to tako učili, a u stvari...
Ali vidite, da vam kažem, ja ću vam reći, ja se dosta bavim geologijom, bavim se istraživanjem zeolita i tih ostalih minerala, uglavnom svega što je prirodno, a primjenjuju se u poljoprivredi ishrani. I sad ispričat ću vam samo kako to nastaje greška. Recimo, 69. je napravljena geološka karta Čelinca, Prnjavor i ovoga dijela sadašnje Republike Srpske. I tamo su napisani toponimi. Gdje se šta nalazi pretežno od tih mineralnih materija. Kasnije, negdje početkom 70. godine, neko je prepisivao koji nije bio sa tog područja i pogriješio u par slova, u par toponima. I poslije toga, svi su prepisivali tu grešku. Kad smo otišli na teren da nađemo jedno nalazište, onda niko od akademskih građana, doktora, čak je bio jedan akademik među njima, nije znao naći jedno nalazište, zato što je i on napisao da su to mravići umjesto mravica. I kad sam ja rekao, dobro, rekao Resavci, ajde sad da vidimo. Ja sam bio na stijeni gore, uzmao sam uzor, kad nađete na karti, locirajte te nalazište pa da ih obiđemo danas. Kaže, jes, kaže, ali nema nigde mravića. Rekao, nećete ni mravić, ali ste došli do toga da ste resali, da ste neke stvari prepisivali, niste provjeravali. Kaže, šta ti, znaš, obično tu su žusta diskusija, rekao, to je Mravica, to je ono selo tamo koje vidite preko potoka. Ove, vidite, mnogo šta, recimo kad govorimo oko načina ishrane, oko načina života, dobro ste postavili pitanje da je to način života, vam se sve to promijeni. Ishrana je pokretač svih promjena.
Da, mi nekako živimo od jutra do mraka samo sa ciljem da zaradimo pare koje ćemo potrošiti na hranu, koja će u stvari da otruje naš organizam, i cijeli dan nam nekako prođe upravo samo o tom razmišljanju i nemamo vremena da se bavimo nekim drugim stvarima, jer za Boga žurimo da zaradimo što više para, da nahranimo djecu, da pokupujemo što više ove junk food ili kako je sada moderno zovu, jer djeca vole i čipsi i slatkiš. Kada smo kod slatkiša, eto, šta kaže vaš način života sa slatkiša?
Da vam kaže da to uopšte nema potrebe, recimo, nikad ne poželite. Sve što vam treba, to je u voću. Voće se svrstava kao u grupu koja ima više šećera, povrće više minerala. I to su osnovne principi kod te klasifikacije tih raznoraznih biljaka. Vidite, kod te ishrane, takve kakva jeste, mi imamo veliku štetu. Recimo, imamo radno odijelo i pidžamu zbog toga što nam je skupo nešto što zovemo hrana, ja to zovem pasija radost. Liči na kobasicu, nije kobasica, ni pas mu se ne obraduje, neće da jede.
Da, ima ovih nekih salamica koje čak stvarno
većinu hrana neće ni muva na to. Otvorite to, ostavite, vidite da neće ni muva na to. Znači, i drugi živi organizmi, drugi koji imaju nekakav svoj princip, oni neće to da uzmu. Čovjek to uzima. E sad, vidite, nema slobode dok ne budete slobodni od načina ishrane. Nema, pazite, ne postoji ništa. Hrana je svugdje. Kad bi ptice razmišljale šta će da ručaju, nikad ne pjevale ujutru. Čovjek je toliko malo potrebno. Reći vam sad jedan slučaj. Učim jednog čovjeka koji hoće da bude planinar. I kažem, sutra ujutru idemo rano, krenut ćemo u 4 sata, idemo da prođemo tu planinu od te do te destinacije. Pošto si ti navikao da jedeš i misliš da moraš ići sit, ti doručkuj dobro, jer gore nećemo nositi hranu dok se ne vratimo. I on je došao, sabeseo, pojeo, ne znam, 6 jaja, pola kilo kobasica, ne znam, nija popio, ne znam, nija koliko mlijeka i tako dalje. I krenemo hodati negdje 9 sati, on kaže, ja više ne mogu da hodam, ja sam žedan, popije svu vodu zato što je bio prežedan od toga, nije imao vode, ja ne mogu da hodam, ja sam gladan, ja sam žedan, mi moramo se vratiti, tako ja. I onda mu ja taktički kažem, vidiš ovu travu, ova trava je jestiva, jako dobra, uzmi listova koliko možeš, koliko se da, sažvaći, progutaj. I tako smo išli, da sam pokazao kopriju, kako se jede, kako se ovo, i kroz priču on to sve zaboravio.
Kada ste pomenuli koprivu, vratit ćemo se na vašeg druga. Ja volim da jedem koprivu, ali termički obrađenu. Kako
sirova,
da jedem? Kako
koprivu.
Da jedem koprivu?
Samo je zblendate. Uzmete, otkinite vrh koprive, samo među prstima pustite sok da ona neutrališe tu mnavlju kiselinu. I uzmete i pojedete. I pojedete samo 5 takvih vrhova, vidite koliko ste biti sitni i sretni. Nemate glad, nemate nikako, dobit ćete jako puno energije. I negdje oko 2 sata on se sjeti, vidi, ja nisam ušte više ni gladan ni žedan. Rekao, vidiš koliko čovjeku treba malo, a ti su pola životinskog carstva pobio da bi dobio doručak. Znate, tako da ljudi ne razmišljaju, odnosno nemaju podloge u znanju da to nije hrana. Da mi što to unosimo. Znate kako je, to je veliki problem. Organizam treba s tim da se izbori. Mi čitav život nametnemo takav tempo organizmu da onda je od čelika napravljeno ne bi izdržao. Znate? A mi umjesto da primamo, da kroz ishranu uzimamo energiju, mi je jednostavno strošimo da bi probavili ono što smo uzeli. A ovo vezanost za slatkiše, čokolade, ove razno razne grickalice i tako dalje. Znate šta, sve u industriji hrane sračunato na sljedeće. Da vam otupe osjetila, ukusa, mirisa i tako dalje. I da vam više samo osjećate to što nije hrana. Ja imam ljude koji se hrane stalno. Imamo klub Hrana je lijek gdje se jede samo sirova hrana. Mi pravimo recimo čorbe, nekuhane čorbe od 8 do 12 vrsta povrća. To je smiksano, napravljeno, vrlo ukusno i tako dalje. I vi kad to pojedete, vi imate cijeli dan, vam ne treba dva obroka.
Da, evo sada moram da vas pitam, koliko je skup taj način ishrane?
Ja ne pojedem nikad više od Marku. Vrlo rijetko, a kad se ono ludiramo da pojedem više od Marku na dan. Nemate potrebe. I hrana je svugdje. Recimo kad imam vremena subotu ili nedjelju, 3 sata rancom odem do prvog brda i donesem za 7 dana sebi hranu.
Da, mnogi će reći da, ali ja nemam vremena da idem na brdo. Imam obaveze, imam posao, imam nešto, sjedinje sa prijateljima u kafani. Imam...
Pa recimo ja odlazim ujutru u planinu, obično odlazim pješke, zato što nema vremena da se vozim do druge planine, pa tu na najbližu. I onda te iste koji nemaju vremena, vidim ujutru, čekaju kad će konobar da im donese prvu kafu. A kad se vraćam ja iz planine, puno granca i sav sretan, on još uvijek tamo sjedi, čita novine ili priča, puši cigaretu i tako dalje. O toliko o vremenu. Samo ja sam svoje vrijeme iskoristio ovako, on je to svoje vrijeme iskoristio ovako.
Da, ali vi ste u stvari otišli u planinu da provedete jedan lijep dan, da nahranite svoj organizam što suncem, što biljkama, ali niste otišli tamo samo sa namjerom da tražite hranu.
Pa ne.
U tome
ne,
je razlika. Mi idemo na posao da bi zaradili pare samo da bi se nahranili nečim što nije hrana, a vidite da lijepo provedete vrijeme, a usput i uberete nešto što možete da pojedete.
I žao mi je recimo ubrat više nešto mi treba i ne uberem više nešto mi treba. Jer obično nikad ne bacam hranu. Znate kako, ja tvrdim, i to uvijek dokazujem, da recimo možete dobiti obrok za 6-8 feninga. Kako? Od obične hrane. Recimo uzmete kilu pšenice, natopite jednu noć, napravite od toga klice, još nikoga nisam vidio da je pojeo 200 grama, pojede oko 150, kompletna hrana za ljudski organizam klica, u klicama, i sve što vam treba za organizam vaš imate u tim klicama, pšeničnim raženjem i tako dalje, a od kilograma pšenice suve dobijete negdje kilogram i pol klica, to znači 10 obroka. Ako računate da je pšenica 40 feninga, ja kupujem seljaka tamo gdje sam sigurniji da je to malo prirodnije, malo prirodnije, nemate apsolutno prirodno, i plaćam 60 feninga, pa vi izračunajte, podijelite 60 sa 10, to znači 6 feninga, a nemate nikakvu energiju za trošite.
Da, evo vi ste meni pomenuli
sam,
danas.
Samo da kažem još nešto. Za spremanje hrane, ja, evo, da sad se dogovorimo, da vas dođe 15, sutra, kod mene na ručak, ovo je naš klub. Pustite mene samo 20 minuta prije, ja ću vam napraviti hrane koju nećete moći pojesti.
Dakle, ne trošimo zadovoljni. Mnogo vremena na pripremu te vrste hrane.
Nikad, recimo, nikad nemate potrebe da trošite 15 minuta, više od 15 minuta spremanja ručka. Uglavnom je to u minutama. S druge strane, vi ne trošite još druge otrove. Recimo, ovdje nemate upotrebu masti, nemate tih ulja. Ulja dodajete radi ukusa i to samo hladno cijeđena ulja. I onda to suđe perete samo pod mlazom.
Pa ne trošimo električnu energiju.
Ne trošite, za kuhanje, ne trošite, prženje. Ne trošite ništa. I onda imate svo vrijeme, jer najveći grijeh je da mi zapravljamo vrijeme. To je jedini resurs koji je stvoritelj dao nama lično. I to je naše bogatstvo. I ne trošite to uludo. Nego trošite, recimo, na duhovnost, na priče. Recimo, vidite sad, uporedite sadašnji kvalitet života i dječijeg uzgoja ili vaspitanja, ili recimo moj. Nas je bilo 9 djece, uveče smo večerali i onda je pokojni otac ili neko stariji iz kuće pričao priče, ta narativna prenošenje znanja, i onda smo mi to svi ovako slušali.
Da, ljudi su bili mnogo više zbližene nego sada.
I svaku tu priču i dan danas znam. I sve jedno nas da. Sad imate, mama trči po kuću, sprema, prži se, puši se, ovo ono, napravim nešto, to nije hrana, pojede to, nekog boli stomak, nekog televiziju, neko drijema, spava, nema energije, niko, svi su raspoloženi za svađanje. I to je ono što smo izgubili jako mnogo kvalitetu života.
Da, moram da vas pitam nešto, evo sada mi pade na pamet slušajući vas, razmišljam o jednom poznaniku, prijatelju koji cijeli život ne jede povrće. Dakle, jednostavno od djetinjstva, kaže da su pokušavali na sve moguće načine, tjerali ga bake, tate, ujne, strine, nema koga nije nagovarao, hodali za njim, trpali, on pljuvao i evo, čovjek koji sada već ima nekih 50 godina, nikada u životu nije jeo povrće, kaže da ga jednostavno ne podnosi, ne želi čak ni da ga vidi, ali zato jede meso, zato jede tjesteninu, zato jede krompir, jede ako se to računa i pasulj ako se računa kao povrće, i to naravno na tradicionalno skuhan ili pržen način na koji mi to spremamo, ali zato ima strašne probleme sa želucem.
Da, ne samo sa želucem, sa svim će imati probleme. Vidite, da vam kažem nešto, pasulj je malo je znano. Zato kažem da je Pitagora napisao 3 knjige o štetnosti leguminoza kao ishrane. One imaju svoje mjesto u lancu ishrane, ali nisu hrana. Jedan od osnovnih principa ovakvog života je sve ono što je izraslo, sazrelo ili na neki način na dohvat ruke. Ako nije tako kao takvo jestivo, to i nije hrana ljudska. I to je jedan princip koji morate poštovati.
Apsolutno se slažem s vama, ne možete pasulj pojesti.
Ne možete pasulj pojesti, ali vidite, da vam kažem, ja znam, recimo, kod jednog prijatelja koji ima 2 kćerke, fantastična djeca, koje nisu nikad kuhano ništa i pečeno probale, i to su briljantne pametnice, znate, lijepe djevojčice i tako dalje. One jedu krompir ko jabuku. Bio od jednog krompira veličine kolhoše i jajeta, one pustimo one priče, zaboravite glavu.
O temperaturi, da.
Da, to su laži. Veličina kolhoše i jajeta. Kad pojedete ta jedan krompir, ako ne možete ga pojesti samog, naribete njega i jednu jabuku. Izmješajte, to možete pojesti. Ali dobijete toliko energije koliko bi trebalo da pojedete 40 porcija prženog ili kuhanog krompira, što je prirodno najmoguće. Drugo, kad imate trovanje i mogućnost trovanja, vi ne možete s ničim predozirati. Recimo da bi se otrovali određenim, tamo gdje u nekim biljkama ima nešto tih enzima ili ne znam ja sastoji ako imam negode, vi morate da pojedete plast. Plast ne možete da pojede ni bik. E to je to. Tako da vi nemate da ste vi sa svih strana zaštićeni sa ovakvim načinom ishrane.
Hajde da napravimo jednu malu muzičku pauzu. Mario, nemoj da spavaš. Nema spavanja. Prvo da se odmorite i vi malo, a i da naši slušalci malo razmisle o svemu ovome što su čuli. Pokušajte da sjetite se sve šta smo ispričali. Ako imate neko pitanje, slobodno nas pitajte na 3x0065. Evo, gospodin Slavko će da vam pokuša odgovoriti ako postavite pitanje na koje on može da pronađe ili zna odgovor. Nadam se da zna na većinu pitanja vezanih za temu koje mi večera se razgovaramo. Dakle, vrlo brzo se vraćamo, kratki predah i mi smo ponovo tu.
Postaću tebe.
da i mnogo problema vezanih u spavanje, od kojih se nekih možete riješiti poprilično jednostavno. U današnje doba, kada smo podijelili dan na osmočasovne smjene i kada se na poslu i školi ostaje sve duže, ovo spavanje je nemoguća misija. Pojedinim ljudima umirujući zvuci pomažu da zaspe, a mi vam četvrtkom ne damo spavati. Svakog četvrtka od ponoći, Nes Radio vam predstavlja neke obične ljude sa pomalo neobičnim pričama. Nataša Margetić, četvrtkom u ponoć, predstavlja emisiju Pomalo lično.
Da, ponovo smo tu, 12 sati 42 minute, evo ostalo nam je Slavko još malo vremena, namjerno kažem malo, neko će reći kako malo, do 1 sat imate još, ohoho, ali nama ipak ostalo još malo vremena, pošto teme o kojima bi mogli da razgovaramo večera su stvarno obimne i interesantne, a za one koji se nisu uključili večeras od same početka naše emisije, dakle slušamo još jedno izdanje emisije Pomalo lično, a moj večerašnji gost je gospodin Slavko Crnić, koji godinama živi na jedan način koji je potpuno drugačiji od onog načina života koji smo mi navikli i u koji živi veliki broj stanovništva, ne samo ovdje kod nas, već uopšte u svijetu. Dakle, neko ko jede termički neobrađenu hranu i živi na taj način, jer to je jednostavno način života, ne samo način ishrane. Kako ste vi dobro to rekli, kada počnete da se na taj način hranite, onda počnete tako i da živite. Dakle, Slavko, evo mi smo sada u ovom nekom našem malom razgovoru dok su slušalci imali priliku da čuju ovu pjesmicu. Imali smo malu pauzu. Dakle, razgovarali smo ponovo o nekim stvarima, pa ste mi pomenuli svijest i podsvijest. I evo, ja ću ovako iskreno i javno, pošto se emisija i zove Pomalo lično, ja volim ponekad da iznesem neke svoje lične stvari, pošto tražim i od svojih gostiju, jeli, da iznesu neke svoje lične stvari, onda se ja tako ponekad otkrijem. Dakle, već nekoliko godina imam problem sa visokim šećerom, dakle dijabetesom, i vi ste mi rekli da to u suštini može lako da se riješi.
Da, sve se bolesti. Ne postoji neizlečiva bolest. Postoje neizlečivi ljudi. Ljudi koji neće ništa da promijenu, a hoće da budu bolesti. To su nam uči.
Ja neću da budem bolesti.
Znate, to su... Ne, da vam kažem nešto. U našem društvu mi smo napravili tako društvene odnose da je povlašten položaj biti bolestan. Znate, ono, nemojte njega, on je bolestan, nemojte ono. Ja uvijek kažem, ako je bolestan, treba da ga istamburate, jer sam je kriv za to. Uglavnom je sam kriv, ako to nisu pitanje povrede i tako dalje. I zato ima muku medicina i zato osuđujemo medicinu da je nesposobna, jer ona praktično ne može nekoga izliječiti ako on to sam neće. Tako da je to. Šećer, sve se liječi, ali imate, da krenemo od svijesti i podsvijesti. Naša svijest služi samo da postavimo sebi jedan određeni obrazac kojeg će izvršiti naša podsvijest. I naša podsvijest je toliko moćna, jaka. Znate, ono, Hrist je rekao, uzmite Sveto pismo, ko nije čitao ili druge neke vjerske knjige, svugdje se to isto ponavlja, da smo u stanju sa svojom podsvijesti da mičemo brda, da promijenimo, da utječemo na promjenu klime. Uzmite, čitajte Grabovoja, sada ovog akademika ruskog, recimo to, čitava nauka, recimo da je sada ide ka tome da smo mi ne samo stvorena bića, da možemo biti tvorci, ali samo se moramo ponašati u jednom određenom obrazu ponašanja koji je božanski i odmah se to tako izvršava. Tako da mi mnoge stvari sebi smo nekad ugradili kao obrazac ponašanja i to i trpimo zbog toga godina. Taj obrazac ponašanja treba promijeniti. A promjena dolazi uglavnom da namjerno, slučajno, ili kad promijenite način ponašanja, način ishrane, onda kažete, aha, vidite, znate ono kad neko kaže ovo je Božji prst, znaš, da nisam to uradio, vidiš, desilo mi se ovo, i tako dalje. Uglavnom to odrađuje, to je ono kad imate dodir sa tom podsvijesti. I ta podsvijest vama ponekad se ukaže i kaže, e, ovo je to što tebi treba. jer mi često sebi naručimo nešto. Znate, ono kad kaže, pazite šta želite, može vam se to i izvršiti. Pa ćete biti kao sad koje
ja želim muke. Mnoge stvari, stvarno se nadam da će to da mi se ispuni, da ne otkrivam sada baš sve što želim. Da. Evo, ja sam vas, dok smo još putovali ovamo i dolazili na ovu večerašnju emisiju, pitala sam vas nekoliko stvari koje sada moram da ponovim pitanje. Nadam se da vam neće biti teško da mi odgovorite, pošto su to pitanja koje mene lično interesuju. A moram priznati baš nešto, jao, i da li smijem da kažem, nemam vremena sada pred vama, više ne smijem ni da kažem da nemam vremena. Dakle, nemam vremena od nekih drugih obaveza, nažalost, svi tako živimo, ja još nisam promijenila način života, dakle, nemam baš nešto mnogo vremena da istražujem, da čitam o tome, ali zato ću da pitam vas. Dakle, pročitala sam u nekim novinskim člancima da postoje ljudi koji se hrane sunčevom energijom.
Da, solarna joga. Da vam kažem, ja sam prošao taj trening i to treba proći svakih nekoliko godina, ne treba stalno to raditi. Ja sam išao da prođem dio toga za fizičko i mentalno zdravlje. A onda kasnije ono je preduslov za ona ostala zdravlja i tako da i za ostali razvoj. Idete, posmatrate sunce otvorenim očima, odnosno možete i da trepćete 10 sekundi jedan dan, sljedeći dan, svaki sljedeći dan još 10 sekundi, jer zbog čega? Jedini dodir naše unutrašnjosti, i tu moram voditi uvijek računa o higijeni, usta, nosa, očiju, recimo i drugih organa gdje imate dodir vanjskog svijeta i vašeg unutrašnjeg svijeta. Jedini dodir vaše krvi kao nosioce DNK je kroz očno dno. I tu protekne za 15 minuta. Kad idete 10 sekundi, pa 10 više, pa 10, to znači neki 900 sekundi, protekne 15, negdje oko 30% vaše krvi. A pošto jedino sunce može poprati vaš DNK, a tu je ključ i ovoga zdravlja vašega, jedino sunce može poprati vaš DNK kroz u očnom dnu, onda ono popravlja DNK, DNK popravlja pinealnu, uvećava pinealnu žlijezdu, pinealna žlijezda je ili treće oko, ona je zadužena za mozak, ona popravlja sve u mozgu, jer često smo bolesni, imamo neki organ bolestan ili neku ranu za koju mozak ne zna, zato što su pokidane te veze. Kad se to sve ponovo uspostavi, onda dobijate savršeno zdravlje.
Kada ste pomenuli ranu, ja imam jednu ogrebotinu, koja zarasta već nekih mjesec dana i nikako to da raste.
To je sada u pitanju i šećer, kod vas je u pitanju i šećer, a u pitanju je i ovo
što vi morate,
jeste pokidane veze. Jer, pazite, mi imamo, recimo, negdje 1994. godine su došli do naučnog otkrića, jedno veliko naučno otkriće, uloga bakarnih peptida u našem organizmu, jer oni jednostavno na rani dolazi do curenja one tečnosti, tamo je najviše bakarnih peptida. Oni iritiraju naše nervne sisteme, prenose mozgu refleks da je tamo havarija, mozak daje nalog i naš mozak može sve da napravi i on je zato. Nije da razmišlja s njim, dušom razmišljamo.
Svašta ću ja još da naučim od vas sada, više ni mozak. Kada kažete mozak nije tu da razmišlja, sljedeći put kada neko želi da nekoga da uvredi, kaže čovječ imaš li ti mozga, da. Onda drugi put treba u stvari da pitamo čovječ imaš li ti dušu.
Duša, tačno. S tim se duša uči. Duša ima znanja, duša nosi to sve. Mozak je taj koji je ko hardver u sistemu naše. On je računar i on treba da popravi. Sve dovede u stanje da bude u svojoj funkciji. A ta funkcija treba da omogući duši da ne bude opterećena i da ona bude slobodna i da se može slobodno da razvije, jer smo došli ovdje da razvijemo dušu, a ne da razvijemo mišiće. Znači, to je to.
Da, sad kada pomenete te mišiće, još ste mi jednu interesantnu ovakvu rečenicu rekli i bik jede travu, pa ima 2 tone i ogromne mišiće, da mu treba meso, vjerovatno bi jeo meso. Meso ne proizvodi meso, tako ste izgovorili.
Ne, meso ne proizvodi meso. Vi tamo iz mesa nemate ništa dobiti, možete dobiti samo probleme. Ali, da vam kažem, sve najjače životinje su biljojedi. Svi najveći naučnici su piljojeti.
Da, onda vegetarijanci, će neko reći da, zašto sada uopšte postoje onda mesožderi?
Pa, zato što, zato što navike, zato što mislimo da je nama, da nama, da nama to više donosi iz neznanja, a ne iz znanja. Jer recimo vi uzmite, ja recimo mi držimo radionice oko ishrane i meni drago što mogu da kažem da smo u Banja Luci i da je prošlo preko 1000 ljudi sad kroz te radionice.
Kada ste već pomenuli radionice, evo vi ste samo na samom početku razgovora pomenuli taj vaš institut, VIMS institut, u kojem možemo da naučimo sve ovo o čemu vi pričate i ovo što smo mi evo pokušali u emisiji od sat vremena da upakujemo, a da bude ljudima razumljivo. Dakle, šta u stvari znači VIMS institut?
To je virtualni institut u kojem ne morate da, to je naš zakon dozvolio, ne morate da zaposlite naučne radnike, jer to je onda izađe jako skupo, skuplja pitanje nego tepsija, znate. Ali ovdje uzmate naučnike koji hoće da se tim bave iz ljubavi i koji svoju novac zarađuje kroz projekte. Recimo, naš jedan od projekata je bijeli restorani. Nećemo reći da su ovi svi restorani crni, ali kod nas je bijeli restoran gdje se služi samo sirova hrana. To je projekat Bijeli restorani, da bi vidjeli kako to ide i da bi neke stvari primijenili jedno 2000 mojih recepata ličnih za ishranu. Onda smo otvorili klub Hrana i lijek u Banja Luci u kojoj možete doći jesti, kupiti tu hranu, sami pripremiti ili da vas nauče pripremati, dobiti sve recepte i tako dalje, i u kojem možete razgovarati o zdravlju i nezdravlju, o tome da li da uzmete ovo ili ono i tako dalje.
A te za Banjalučane ljude koji ne znaju gdje se nalazi...
To je u Braće Potkonjaka broj 2, to je preko Vrbasa tamo, odmah preko puta dvorane Obilićevo tamo. I jako je prijatna atmosfera, imamo umjetničke slike po zidovima, imamo literature dovoljno, imamo nas uvijek dvoje ili troje, smo tamo iz kluba koji to vodimo i to je naučni projekat. Moram vam reći da imam sada u zadnje vrijeme jako dosta muke, ono što ljudi priželjkuju, a ja to nisam baš toliko želio. Pojavio se jedan inostrani investitor koji hoće da kupi čitavu ideju, da napravi... I došao mi i rekao, slušaj, ovo je fantastična stvar, ovo je budućnost, ali Banja Luka je premala, presiromašna, preniska svijest, svašta mi je tako ispričao za nas Banja Lučane.
Pa ću onda to popravi.
Tako da on to sve kupi, čak je rekao da bi i mene negdje preselio, ja ne volim da se selim, ja sam zadovoljno puta selio, da to i da to ponudi se u svijetu kao brand. Ne branim se od toga, jer to pomaže drugim ljudima. Uglavnom je ovdje, kako je u tom klubu? Mogu vam reći da za skoro 2 godine postojanja tog kluba još niko nije uspio da pojede 5 maraka. Još niko. Uglavnom su obroci između 1 i 3 maraka. Uglavnom.
Ja sam sutra vaš gost.
nije problem. I zato kažem, hoćemo da dokažemo i to da hrana, ne morate da budete rob da bi se hranili. Hrana je jeftina i da ima dovoljno. E sad kako radimo tu organsku hranu, kaže sve špricano, sve zatrano. E sad bavimo se na drugoj strani sa zeolitima. Zeolit je najmoćniji detoksikator uopšte. Zeolit može da bude, da ne kažem da već jeste, ali već jeste skoro, lijek i protiv raka, ili je za mnoge probleme, može biti detoksikator, može nam pomoći jako puno i u poljoprivredi. Imamo najkvalitetniji zeolit na svijetu, to je nalazište kod Čalinca. Nije veliko nalazište, ali sasvim dovoljno za nas. I ako uzmete recimo salatu koja se gaji pomoću osoke i stavite samo 15 minuta u zeolitnu vodu, malo samo zeolita aktiviranog, vi dobijete potpuno organski ispravnu hranu bez ikakvih biodivergenata, bez ikakvih teških metala i bez ikakvih posljedica, recimo, ostataka od prskanja. Jer sve ovo što govorimo, te možemo ovu kontrolu pa onu kontrolu, nema kontrole dok i ne napravite prije nešto iznesete hranu na sto.
Ne vjerujem nikome nego sebi.
E tako. I mi tako radimo. I sve što spremamo ide kroz zeolit. Sve što spremamo ide dodatak zeolita, jer to je projekt zeolita, a onda uz taj projekat i ovaj projekat. Znači, jedno s drugim vezano. Tako da smo razvili neki oko stotinu i nešto inventivnih proizvoda. Dobili smo kao institut na Međunarodnom sajmu inovacija Zlatnu medalju za humani program, a tamo je bio program za poljoprivredu i program za i čak i kozmetiku.
Da, moram da se pohvalim, dobila sam dvije kremice napravljene prirodno, kako ste mi rekli, protiv bora i
za podmlađivanje.
Mi
stalno tako govorimo o podmlađivanju.
Tako da ja ću početi da se mažem tom kremicom i počet ću da jedem ovu hranu, i ako ne budem imala za godinu dana 20 godina manje, tužiću vas.
Može. Ja ću odgovarati. Mi hoćemo da zaustavimo taj proces starosti, jer čovjek nije toliko grešan da živi do 40 godina kako hoće, radi šta hoće, od 40 do 50. A uglavnom to je taj obrazac ponašanja. Traži bližeg pekara, mesara, ambulantu i tako dalje. Pije ponekad lijek.
Ili one uglavnom, vitamine u tabletama.
Uglavnom, uglavnom se svađa, mrzovoljan i tako dalje, jer ne izvršava čak ni svoje, više kako treba, ljubavne dužnosti. A onda poslije od 50 do 60 pije šaku lijekova koje mu ništa ne pomažu, i ako živi preko 60, taj život mrzovoljan, nikakav, svi vode računa o njemu, on nije sposoban da vodi nikome računa. Čovjek je rođen i stvoren da u punom životnom zamahu živi čitavi život dok jeste, sa punom životnom funkcijom. E sad ovdje moram da ispričam, ako sam imam vremena, jednu anegdotu. Dođe jedan bogat, veoma bogat čovjek. Ovdje misle ljude su, kad imaju mnogo novca i kad imaju mnogo mesa, mnogo rakije, oni su bogati. I dođe meni, onako sam naduven jeste, jer ima 150-60 kila, i kaže, slušaj, ja sam došao ovdje, imam malo poviše šećer, imam malo, malo poviše pritisak, ali ja to lijekovima držim pod kontrolom. Dobro, to za malo, ja nisam čuo da je neko malo mrtav ili mnogo, ili mrtav ili nije mrtav, ili malo, ili si bolestan ili nisi bolestan. I kaže, hoću da me ti izlečiš, ja sam čuo za tebe, ali da se ja ničega ne odričem. Dobro. I ja poučem, imam tablu tamo kod se, i poučem crtu ovako i pišem, čega neću da se odričem. Suho meso. Rakije, kafe, društva, piva, ne znam ni ja ovog onog. Dobro. I povučem crtu ovako i kažem, odrekao si se ljubavi. Kaže, otkud znaš? Pa čim vidim šta jedeš, čega se ne možeš odreći, znam šta ne možeš. Mrzovoljan si, svađalica si, ne voliš, misliš da tebe niko ne voli i da ti ne. Misliš da tebe djeca moraju da nose na leđima. Ja imam petog djece, ali nikad ne napravio takvu njima lošu uslugu da im padnem na leđa. I to. I kaže on, rekao, a dobro čovječe, a čega ti to još nećeš da se odrekneš? Pa ili vidiš da se svega odrekao? Ovo sve ljudski. Ljubav, ne spavaš sa ženom. Kaže, otko znaš? Pa fino, ne spavaš. Vidu šta radiš. Pogledaj, ne ide. Kaže, rekao, ti se svega odrekao.
A trajiš, da
od
ja
mene, trajiš od mene da ja tu nešto, sad tu nešto popravim. Pa ovo sve što radiš kako ne valja, to sve makni. I ako nisi, ne možeš pristati da promijeniš ishranu. Misleju da je to problem. Nije, da on kaže nešto, treba vam par dana. Da uvedete recimo doručak, evo uzmite samo klice za doručak. Pojete ujutru 150 grama klica i popijete jednu čašu zobenog mlijeka koji sam napravite. Naučit će vas za manje od 2 minuta.
Da, evo, u trgovinama može da kupimo recimo sojino mlijeko. A mnogi ga izbjegavaju, kažu, pazite, fuj to, ne to.
Ne, soja inače nije hrana, ona je leguminoza. I sve ono što morate termički obraditi, jer ona ima jedan enzim koji je otrovan i mora proći kroz visoku temperaturu da ubije taj enzim, da ubijete sve ostalo u soji. I to nije hrana. I nikad nemamo to, nigdje nemamo u našim jelovnicima soju. Nemamo pasulje, nemamo graškove, nemamo to, nemamo uopšte te leguminoze, nemamo mnogo šta toga. Ali zato imamo ostale sve stvari, zato imamo maslačak, zato imamo koprivu,
zato imamo bokvicu,
zato imamo, recimo, evo jedan primjer. Mi pršćemo herbicide, upotrebljavamo da proizvedemo, recimo, 12 tona pšenice, da uništimo 100 vrsta korova. Oni ugrožavaju to. Od tih 100 vrsta korova, kad bi pustili samo njih da rastu, što smo i nazvali korovi, dobili bi negdje 26 do 28 tona. A treba da proizvodimo 12 pšenice. Od tih 100 vrsta korova, 57 vrsta su biljke, fantastična hrana. Jestive biljke. 22 su ljekovite biljke. I samo 21 biljka to mogli računati neko u korove, a mi to računamo da moraju biti da bi rasle ove druge biljke, jer to je lanac ishrane. I onda tako to se zatvara. Znači, i kod načina proizvodnje hrane mi više uništavamo nešto proizvedemo. I tu svijet je došao u situaciju da je mnogo stanovništva, da nema hrane. Republika Srpska, kad bi samo njeno stanovništvo prešlo samo na jedan obrok sirove hrane, znate koliko bi mu trebalo manje hrane Republici Srpskoj? Najmanje 30 puta. Ne za 30%, nego 30 puta.
Dakle, mislim što Republika, uvozimo onoliku pšenicu,
tako, mi bi Republika, pa vidite, uzmite kilogram pšenice, od njega možete, sad sam rekao da možete nabaviti 10 obroka zdrave hrane. A mi to preradimo, dobijemo veknu hljeba koji je samo hljeb. Uz to još treba nešto uzeti.
I uz to još puno aditiva i ko zna čega još.
Aditiva i Bog zna čega. Eto, eto. I nije zdravo. Pazite. Tako da čovjek mora stvarno da se zamisli i da kaže, e čekaj da malo sa ovim stanemo. Da vidimo šta mi možemo učiniti za nas. I planeta, da u ovom momentu, da se pravilno hrani, da u ovom momentu ima 70 milijardi stanovništva, ne bi smio biti nitko gladan.
A mi imamo 800 i nešto miliona gladnih ljudi trenutno u svijetu.
Da, to je i odnose društveni i ovo i ono, sve to na to utiče, a onda uglavnom sve što ima napretka, to se radi za jednu grupu bogatih. Sjećamo hiljade hektara šume da se egzotične biljke, kojih treba ponekad pomalo, uzgajaju da ovi imaju dovoljno na trpezi, odnosno samo da imaju na trpezi, malo to jedu, pa onda to ostalo bacaju. A ne proizvodimo i ne dijelimo hranu i raspodijelimo. I nema, znate, jedan egoizam je zavladao čovječanstvo, koji će ga jako mnogo koštati. Nema altruizma. Mi nemamo nigdje altruizma. Nemamo vrlo malo. Imamo ljudi koji su spremni nekome pomoći. Da bi to potkrijepio, ima jedna porodica, u novinama sam pročitao, ja sam prvi iz Bosne i Hercegovine koji je prodao intelektualnu svojinu. Kad sam dobio taj novac, sam se rekao, znaš, dobro je bilo pošteno od mene da ja nešto od tog novca dam nekom. Znate, ono da razbijemo baksusa, kako mi to kažemo. I siđem dole, uzem novine, ne čitam često novine, pres pročitam, žena ima petoro djece, istirana, istana, nemoj da stanuje, nemoj djeca obuće, nemoj hrane, nemoj ništa. Ona nema prihoda i tako dalje. Uzem, nazovem redakciju, imate broj telefona, pa nemoj, znate, dajte vi na vaš broj. Dobro, evo vam moj broj. Kaže, ipak je ona pristala da vi nju nazovete, evo vam broj. Ja nju nazovem i odnesem pomoć. I sad pomažem toj porodici. Riješili smo mnoge stvari, čak idemo na to da joj kupimo plac pa da se naprave kuću ta djeca. Jer su zaslužna, jako su fina, vaspitana, obrazovana djeca i tako. Ali vidite, meni je kvazi prijatelja najmanje 15 došlo. Pa Slavko, slušaj, pa znaš, pa možda to nije dobro, pa možda je ona sumnjivog morala, zamislite, molim vas, on je dobrog morala što mene odvraća od toga. Ja kažem, kako to ima veze, ko je ona? Djeca su prvi razred srednje i prvi osnovne, njih petoro. Fantastično, divna djeca. Njima treba pomoći.
Da, stvari da hoćete da kažete da ljudi u toj svojoj nekom svom načinu života više ne vjeruju nikome i ničemu i nisu spremni da pomažu ljudima samo zato što misle da smo svi mi tu kako bi nekoga prevarili, zavarali.
Da, to je taj problem, zato što se tako se počeli da ponašamo. Iako je nekad privid, često imamo privid da neko nekome pomaže, ali iza toga stoji nekakav drugi interes, pa će onda on njemu će porasti.
Možda ću ja, ne znam, ubaciti u ovu korpu, a on će to odniti svojoj kući.
Jest, to je to. Ali vidite, da vam kaže nešto. Znači, ljudi ne samo od tog egoizma da nisu spremni oni da pomognu, nego i vas odvraćaju. Ja sam se osjećao kao da imam neki 15-16 godina. Pa svi trče da mi daju savjet. Znate, ja imam sad još malo 70.
A svi su
od mene mlađi koji mi daju taj savjet. Jer on dolaze meni, dolaze kod mene, recimo kad idemo negdje, onda kaže, znaš, lako je tebi. Znate, pa jeste lako. Ali samo riješi tereta toga kojeg ti sam na sebe tovariš. ja ga ne tovarim, nek se oslobađam tereta. To je to. To je taj način života. I znate šta je još jako fino? Kad imate djecu, kad imate prijatelje, kad ste oslobođeni svega toga, kad možete o svemu da diskutujete, kad možete učiti nova znanja. Pa recimo, veliki ljudi su učili od 90. Imate čovjeka koji je u 92. godini...
Upisao fakultet.
Ne, u 92. godini naučio je francuski. I zamislite, do kraja života je postao profesor francuskog jezika.
Da, nedavno sam pročitala priču da je čovjek sa 90 godina upisao fakultet i kaže sad tek ima vremena za to.
Tako, autor Fausta je završio Fausta u 90. godini. Ljudi su, to su doba, to su fantastične, imate fantastično znanje, imate iskustvo, imate mudrost, znate?
Da, često pitaju ljude koji su prešli 100 godina, koji je njihov recept da dožive 100 godina, pa onda oni nabraju, znate, ja sam, ne znam, jeo ovo ili sam jeo ono, a uglavnom se radi o ljudima koji žive u prirodi i sa prirodom, na malo većim nadmorskim visinama i uglavnom se zdravo hrane.
Pa imate vi u našem Lijevču, recimo, ljudi koji često dostignu 100 ili 95 godina, ali to je malo života. Ljudski organizam je stvoren da živi negdje između 150 i 200 godina. I mi to sve spiskamo iskreno.
A mi smo sretni ako doživimo 70.
To je to. Pa imate jedno pleme, neću se momentalno sjetiti kako se zove, negdje između Pakistana i Indije tamo, koje živi još od Aleksandra Makedonskog i ostalo, gdje žene rađaju u 65. godini, gdje žive 120, najmanje 120 godina, ali je jedu samo biljke.
Da, Japanci su poznati po svojoj dugovječnosti, a oni se otprilike hrane na ovaj način na koji vi živite,
povrće
i klice. Ja.
I klice, jeste. Oni su jeli dosta i ribe, međutim riba
alge.
Se jednostavno... Alge su biljke koje rastu u stvari, rastu pod morem, pod vodom. Tako da imate dosta tih primjera u svijetu. Recimo imate u Južnoj Americi jednu grupu plemena koji se hrane na ovakav način i jedu ono, znate šta vam se traži, šta vam dobro čini, ljuto. Ja recimo Jolohiju jedem papriku koja ima 1.200.000 jedinica tih.
I, to jedete, oči ispadaju.
To je samo stvar navike. Ali i kod njih je, recimo, imaju godišnje jednom trku gdje se trkaju na 100 km i niko ne smije da trči koji ima manje od 80 godina. Ovdje kod nas, ne znam da li bi do doma staraca došli ti poslije 80.
Pa ne bi 100 metara prešli trčići, a kamo 100
kilometara. To je to. Vidite, da vam kaže nešto, mi em sebi uglavimo da mi to više ne može, da više to nije za... Znate, ono, nije to više za mene. To je jako velika greška. To uticaj te svijesti na podsvijest. I odmah podsvijest to pripreme i nije to za mene.
I stvarno organizam tako reaguje i kaže, oborim i to jednostavno nije za
mene. Mislim da bi, da vam kažem nešto, ovim stvarima se nigdje ne može naučiti. Vi možete imati jako puno literature iz drugog, recimo, što je nama služi kao pomoćna literatura, ali do ovog momenta, dok nije stasalo nas nekoliko na ovom području koji se bavimo time, vi niste imali gdje da pročitate. Ja, recimo, niko još nije uzeo moju knjigu Liječenje hranom, da ne kaže, slušaj, prvi put sam pročito tako na brzinu to sve i sad čitam polako još jednom. Jer je tamo negdje preko 100 recepata, kako da za 2 minuta pripremiš ručak. Imate 2 programa izlečenja.
Kada pričate o izlečenju, danas sam evo sasvim slučajno stvarno naišla na priču Maja Volk, koja je bolovala od karcinoma. Napisala je interesantnu knjigu sa interesantnim naslovom Kotlići su u paklu, a u raju nema kuhanja.
Tako, nema kuhanja. Tako da imate sirovu hranu i nema kuhanja. Često, sad se to radi biznis, sad je to više komercijala što ona radi. U tu zamku ne smijete ući, ali ona je jako puno doprinjena, Maja Volk. Ona je u jednoj beogradskoj emisiji 15 minuta govorila o meni i rekla da u Banja Luci ima neko koje to, njoj to služi, vidite kako ima nas još koji ovo poštujemo. Ja nju veoma cijenim i poštujem. Znate šta je problem? Problem je kod ti koji su preživili te teške bolesti raka. Ja imam nekoliko njih, da sad ne hvalim, koji su uz pomoć moju preživili, odnosno izliječili se od neizlječive bolesti. I potpuno su postali drugi ljudi i tako dalje, postali sretni ljudi. Često oni u kombinaciji neke stvari, a tu ne trebate ni tražiti, mi ne znaju od čega su izliječeni.
Evo, kada kažete kombinacije nekih stvari, nešto što je postalo normalno u zvaničnoj medicini jeste hemoterapija. Jel?
Nema efekta nikakvog. Tu se ide na nešto što računa se da se umrtvi, odnosno da se
ubiju
ćelije, i onda se računa da će zdrave ćelije brže se oporaviti od ovih bolesti. Međutim, često se pojavi situacija da su bolesti ćelije otpornije, da one brže krenu da se razvijaju. Isto tako kod nekih, recimo, sada skupih, po švercu se mogu dobiti, recimo, indijska konoplja, uljata i tako dalje. To je isto. Zamislite sada vi da idete, morate da se trkate autom, da prolazite kroz prepreke između onih, znate, onih. I da bi to učinili, odete i napijete se. To je isto kod ove ovulije. I onda se umrtvite i ne možete ništa učiniti. Pazite, vam trebamo, kad imate bolest, morate mobilisati cijeli organizam. On mora biti budan, stano spreman na borbu. A vi njemu unosite opijate. To ne smijete dozvoliti. Bolest je stanje organizma. Ono nije ni loše, ni dobro. Nama može načiniti dobro. Ali uglavnom svaka bolest je opomena. Opomena, radiš nešto pogrešno. Popravi to, to će se popraviti.
Da, mi u stvari tek kad se razbolimo i kada dođe do nekih problema, onda tek shvatimo da smo možda nešto pogrešno u životu radili i tek tada počinjemo da mijenjamo navike. Ali posljednja navika koju nekako prihvatimo da promijenimo jeste način ishrane.
U mojoj knjizi sam opisao nekoliko slučajeva. Recimo, opisao sam jedan slučaj mog rođaka koji je dobio rak, izliječio taj rak. I onda sam ja potrošio jako puno vremena da ga ubijedim da on mora promijeniti način ishrane, da mora ovo, da mora ono. I on je to pomalo nekako prihvatio, ali ono sa nevjericom. Čak sam ga vukao da hodamo, pa da pričamo, da imamo više vremena da on o tom razmisli. I onda jedno večer on me zove da dođem da sjedimo. I sjedimo ja, on i njegova žena. I njegova žena mene pita zašto ja njega mrzim. To je meni od ujaka, brat. Kažem, otkud to? Kaže, pa ti njega stalno ubjeđuješ da on jede neku travu. On je bolestan čovjek, njemu treba jaka hrana. Rekao, izvini, ja ništa nisam rekao, ali vidim da nema to pomoć. I razit ćemo se. U stvari, nismo se razišli, nismo se posvađali, ali uglavnom sam prestao to da pričam, jer to ne mogu da prihvate. I poslije nekoliko mjeseci se vratio rak, a bio je potpuno izliječen. I poslije 3 dana pre smrt dođem da ga obiđem sa jednim prijateljem i on leži na krevetu, više predao se potpuno i to, i onda me pita šta misliš gdje sam pogriješio, ne znam, ako ti reci. On je bio mnogo jači fizički i ovako spremniji nego što sam bio ja. Kaže, ja mislim da sam pogriješio onda kad te nisam poslušao. Rekao, dobro da si to shvatio. Pazite, da vam kaže nešto. Vi ne možete tovart na bolesnog konja pun teret. Pustite ga, samo ne hoda, za ostalima bit će dovoljno. Ali ovako, ljudi kod nas strašno griješe, nose ponude. Znate koliko je fantastičan glas.
Čovjek leže u bolnici, a mi mu nosimo hranu.
Tako je. Ali, znate, koja životinja jede kad je bolesna? Prvo što prestaje u nas. A znate zbog čega? Jer mi uglavnom i do 80% naše energije koristimo za probavu. Mi to ne znamo. I sad zamislite, imate bolestan organizam i trpate ga nešto gdje će vam i zadnji atom te energije i
srbi
da to na probavu, na varanje. I to ne može donijeti dobro. Vi nemate jednostavno rezervne vojske s kojim se možete braniti i čuvati.
Ja se nadam da su naši slušalci shvatili, ili bar dijelom shvatili, ili bar pokušali da shvate sve ovo o čemu smo mi razgovarali. Ako niste shvatili, imate priliku da dođete da pitate, dakle, u klub, kako ste rekli?
Pa ja bih preporučio, ako neko želi, ima web stranicu vinisblotojzajedno.com, klub Hrana je lijek u Banja Luci, to je naučni projekat. Tamo svi koji su se hrane duže od 4 mjeseca nemaju nikakvih zdravstvenih problema. Ljudi koji su imali strašno veliki zdravstvenih problema sad se uopšte toga više nemaju. I ljudi koji su jeli 5 obroka dnevno jedu 1, eventualno 2.
Ja prelazim na Bokvicu, za vas ne znam. Slavko, mi smo, evo, razgovaramo već punih sat i 16 minuta i vjerujem da bi mogli ovako i do jutra. Mario će vjerovatno osvanuti od prilike tamo kad bi mi završili razgovor, ali nažalost naše vrijeme za večeras se isteklo. I evo, da li imate neku poruku, osim evo preporuke da dođu ljudi koji su u Banja Luci ili van Banja Luke, bez obzira gdje živite, imate priliku da dođete i obiđete ovaj klub i da upoznate ove divne ljude koji će vas naučiti kako pravilno da se hranite. Ako još uvijek ne vjerujete u sve to, a neko što vas ništa da pokušate. Dakle, dođite, probajte, naučite nešto novo, prenesite znanja koja tamo steknete svojim prijateljima, vjerujte mi da ćete im učiniti veliko i dobro djelo.
Ja bih preporučio da svi počnu da uče oko toga, da o tome vrlo malo znamo i da koriste sve one koji o tome nešto znaju, da to, jer inače, znate šta, mučenje jedan dan je predugo. Uživanje 100 godina je prekratko. I držite se toga. Ako budete se pravilno hranili, nije uživanje samo da slasno jedete ovo, slasno jedete ono što nije hrana. A uglavnom smo otišli u tom smjeru. Ja imam recimo neki koji kad napravimo od 12 vrsta povrća čorbu koja se ne kuha, onda on uzme pa jede, aha, ima to i pogodi sve jednu vrstu. Znači njegova čula su se izoštila. A inače u borbi za život, prvo se izoštravaju čula, ono se popravlja.
Nadam se da ima još uvijek onih koji su spremni da uče, jer mi smo otvoreni za učenje, naš um je u stvari otvoren za učenje, eto, pogriješila sam, naša duša je spremna da uči, ja ništa naučila večeras, nisam, sram da me bude, a tražim od vas da učite. U svakom slučaju, Slavko, hvala vam mnogo na večerašnjem gostovanju i vjerujte mi, ovo vam nije posljednji put, doći ćete vi meni još koji put. Nadam se da ćemo imati priliku da ponovo razgovaramo o ovim temama.
Nije problem, ali sam volio bi da to bude jedna tema da je otvorimo i zatvorimo.
Može.
Ja bih poželio svim slušaocima i svim stanovnicima ove planete sreću, zdravlje, dobar život, sretan život i da uživaju u pravim stvarima, a ne u onima koje nam nameće, ne znam ja, ovaj, onaj, ne znam ja, ako više ne razmišljamo ni malo o nekim stvarima koje mi trebamo da uradimo, nego uvijek imamo nešto da smo dirigovani.
Evo, dok li smo došli, ja sam danas odgledala video u kojem prikazuju McDonald's pokušava da ubijedi ljude da je njihov pljeskavica, ono koju oni stavljaju, taj McDonald's, napravljena od pravog mesa. Eto, dotle smo došli.
Meso uopšte nije potrebno, a pravo meso ne postoji. Meso, to je u jednoj drugoj temi. Od onog momenta kad ubijete životinju, od onog momenta, onda počinje raspadanje i nikad se ne zaustavi. Nikad se ne zaustavi. A to kad jedete to poslije godinu dana, onda znate šta možete da jedete. Problem je što vi u organizam unosite enzim smrti koji ima dužnost da vam rasturi sistem. Jer kad bi recimo ja umro, a ostala mi živa ruka, onda bi to bile strašne muke. Sve više se pobrinuo o tome i u jednom momentu sve se prekida. Svaka ćelija zna da proizvodi taj enzim smrti, da rasturi sistem i da nema trpljenja. Jer to je jako, jako loše, jer onda duša trpi i onda ona odlazi sa nekim teretima, pa onda imamo te probleme, ono što kažemo pakao ili raj. Ali vidite, unosite enzim smrti sa mesom, a ćelija to dobija, a nema poruke da je život završen. I onda je ona zbunjena i zbog toga pođe da divlja i uglavnom u većini slučajeva zbog toga nastaje rak.
Eto, naučili smo mnogo toga. Slavko, definitivno ćete biti ponovo moj gost i opet ćemo razgovarati, ali kao što ste rekli, sa jednom temom, pa da je otvorimo i zatvorimo onako kako to treba. Mada ja vjerujem da sa vama nema zatvaranja tema. Vama hvala što ste učestvovali, a vama hvala što ste bili budni. 1 sat je 20 minuta, laku noć i čujemo se sljedećeg četvrtka. Thank you.
Postoji mnogo problema vezanih uz spavanje, od kojih se nekih možete riješiti poprilično jednostavno. U današnje doba, kada smo podijelili dan na osmočasovne smjene i kada se na poslu i školi ostaje sve duže, ovo spavanje je nemoguća misija. Pojedinim ljudima umirujući zvuci pomažu da zaspe, a mi vam četvrtkom ne damo spavati.
Svakog četvrtka od ponoći NES Radio vam predstavlja neke obične ljude sa pomalo neobičnim pričama. Nataša Margetić, četvrtkom u ponoć, predstavlja emisiju Pomalo lično.